Yeple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2021 yılın 25. Martı, Hepdenin Pençende günü. Suğun programımızda Levap'ta 4. karantin tebite esaslandırılıyor. Berdi Muhammed'in tazı kuşkusu uğurlu plagiat mı? Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Nerdan Tarif günün tazılıkları bilen tanıştırıyorum. Türkmenistan Karasız devletlerin arkalasığı Uramasının devletlerinin dasaristler ministerlerinin sanksiyalarının girdilmegine karşı bilelikdeki beyanatına kosuldu. Bu arada Rusya'nın dasaristler ministerlerinin web saytında 22 Mart'ta beyanat çap boldu. Sol bir vaqtta Türkmenistan'ın dasaristler ministerliginde bu arada hiç ili xabar yok. Bellesek Amerika Kremlin prezidentlik saylovlarına katısındığı ve hacker hücumlarını amala asırındığı vardaki ayıplamalara cevap edip Moskva karşı sanksiyaları girdi. Gözünde tutuyor. Bundan önce Birleşen Staatlar ve Avrupa Birliği'ne Rus opozisyon lideri Alexei Navalny'nin Novichok toporuna değişli nerv agenti bilen zehirlenendiği vardaki tasdiklenen bağırlıklar ve onun sonu bilen tutu edilmeği bilen bağlılıkta Rus'a karşı kadağınçılıklar girdipti. Yeni bellemeli yeri Türkmenistan adatça özünün bitaraflık statüsüne salgılanıp bu görünüşle halkara beyanatlarına kıyan koşulmayardı. Bundan başka da Türkmenistan 1991 yılda dörüdülen Gıda kurumasına 2005 yıldan beri asosiyirlenin ağza hükmünde katnaşıyor. 22 Mart'ta çap olan beyanatta oňa gol goýanlaryň halkara hukuk namalaryny gabat gelmeýän bir taraplaryň görnüşde girdilýän mezbur edis sol sanda ykdysady şäherleriň ýaýbaňlanmagyna çynnaky alada bildirýändiklerini nyktalýar. Beyanatyň awtorlary öz ykdyýarly döwletleriň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgisiniň majipdigine hem ünsi çekdiler. Beyanaty Rus ve Türkmen daşary işleri ministerlerinden başga da Ermenistan'ın, Belarus'un, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Tacikistan'ın ve Özbekistan'ın baş diplomatları hem kol koydular. Türkmenistan 2. Türkmen Älem 52-Y milli himrasını uçurmağa tayarlanýar. Bu arada geçen anuny geçirilen ministerler kabinetiniň meclisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bellap geçdi. Berdimuhammedow Türkmenistanda maglumat tehnologiýalaryny östürmegiň hem de bu uğurda ýokary hünärli işgärleri taýýarlamagyň möhümdigini nyktady. Prezidentiň bu barada aksykça ýurtda VPN hyzmatlaryny böwütlemek ugrundaky tagallarlaryň güýçlendirilen döwrüne gabat geldi. Türkmenistanda internet döwlet tarapından bir gözükçülük astında saklanýar. Ýurtda köp sany daşary ýurt media serwislerine, sol sanda Azatlyk radiosynyň saýtlaryna we sosial ulgamlaryna girmäge mümkinçilik ýok. Betiklenen saýtlar girmek üçin IRAT VPN serwerlerine ulanmagy mezbur bolýar. Mundan öň geçen ýylyň başynda Türkmen Älim 52-Y milli emeli aratnys kemrasy özbek telekanallaryny efire goýbermegini bet edipdi. Efirin kesilmeginiň sebäpleri mälim bolmasa da, bu ýagdaý sondan bir aý öň özbek kanal larning birinde yerasti altylyk amerikan filmin görkezilmegi bilen iltestirildi. Filmin epizodlary Türkmenistany ýatlaýar, onuň gahramanlary Türkistan atly toplama ýurdun diktatory Rowaç Alimow taxtdan agdaryarlar. Türkmenistanyň ilkinji türkmen älim 52 emeli himrasy 2015 ýylyň 20 aprelinde Amerikanyň Florida statyndan älim giňişligine usuruldy. Türkmenistan Serbiýadan Lazar 3 kısımlı broni transportyorları satın alan ilkinci daşary yurt devleti boldy. Bu vardı Rus Serbiýa internet neşeri Serbiýanyň Moskwadaky ilçisi Miroslav Lazanskiýniň sözlerine salgylanyp 23 martda habar berdi. Maglumatda Türkmenistana satılan broni transportyorlaryň ýagny piýada goşun eskerlerini töwüş meýdanyna äkitmek üçin ýokary geçiş ukypli bronlanan ulaglaryň sany we olaryň bahasy barada hiç zat aýdylmaýar. Ilçiniň sözlerine görä mundan öň Lazar 3 bilen diňe Serbiýanyň goşuny üpçün edilipdir. Türkmen resmi habar terişdelerinde bu ýarag töwdasy barada maglumat berilmeýär. Taliban topary Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin 6 ayın içinde irki saylovlary geçirmek baradaky teklifini reddetdi. Ýokary derejeli Owgan resmiýetiniň Azatlyk radiosynyň Owgan gullugyna beren maglumatyna görä, Ghani bu teklifiniň jekmejeklerini aprelde Türkiýede geçiriljek halkara paragçylyk konferensiýasynyň dowamında mälim eder. Ghani'nin teklifine göre eğer de Taliban o katıslıkları bet etmek varada ılağlaştı, onda 6 ayın içinde BMG'nin, Avrupa Birleşiginin ve Amerika'nın gözükçülüğünde irki prezidentlik saylovlara geçirilip bilinir. Taliban bu teklifi destini reddetti. Cengsi toporu Suloryalı saylov proseslerinin geçmişte yurdu krizisinin bosağısına eltendiğini öngü sürdü.